Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo sključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Noćas pričamo o jednoj jako lepoj, interesantnoj temi, a to je psihološka priprema za roditeljstvo, od partnerstva do roditeljstva. Sa nama je naša gošća Mila Radovanović, psiholog i porodični savjetnik. Dobro veče ili dobra noć, kako mi imamo običaj da kažemo, i dobro nam došli.
Dobro veče i hvala na pozivu.
Trudnoća je kao blagoslov i stres u isto vreme, i ajde malo da pričamo o toj motivaciji. Neko donese odluku, nekog beba zatekne, trudnoća zatekne, pa kako izgleda ta motivacija za roditeljstvo?
Tako je, kada pričamo o motivaciji, ono što je interesantno ovako u nekim razvoju društva i nekim tokovima je da ona sve više postaje odluka pojedinca, odnosno para. Nekada u nekim ranijim vremenima, društvenim uređenjima, dete je bilo nešto poput neke društvene norme za odrasle pojedince, nešto što se prosto nekako očekivalo kad dođemo u izvesne godine. U savremenom svetu sve više je to odluka pojedinca, odnosno para. Najlepše je kada se trudnoća planira, kada se na neki način to dogovara, jer na taj način su najveće nekako mogućnosti da u psihološkom smislu sve ide po planu, u smislu razvoja jedne funkcionalne zdrave porodice.
Vidite, čovjek prosto spreman za to.
Da je čovjek prosto spreman da se planira, da se prosto o tome razmišlja. E sad, naravno, u životu to nije uvek tako. Često se desi da bude situacija drugačija, da dete nas prosto zatekne. Sa druge strane imamo situacije i da do deteta teško dolazimo, da veliki broj parova želi dete i da radi neke procese medicinski asistirane reprodukcije ili vantelesne oplodnje, i da se nekako bori za to potomstvo. Tako da ono ono što je realnost je uglavnom potpuno neka druga slika od onog što bi bilo negde dobro i poželjno.
Da, ali ovo što ste rekli, Mila, je i interesantno. Ako se to dogodi neplanirano, da kažemo, dogodi se neplanirano, kako izgleda onda ta spremnost za roditeljstvo? Da li je ta neplaniranost dolaska deteta na svet, da li može biti razlog za neku veću anksioznost, kako će se uklopiti tu i partner, da li će pristati da bude rod, kako to izgleda kod tih?
Ono što je uvek u psihologiji značajno je da nikada ne možemo nekako generalizovano da pričamo i da...
I to je sva čar psihologije, najveća čar.
Svaka priča je nekako lična i kad pričamo sad o nekoj predvidivosti ishoda nekih, uvek je uključeno mnogo faktora koji na to mogu da doprinesu. Tako da kad pričamo i o ovom planiranju ili neplaniranju trudnoće, isto možemo da kažemo da dosta zavisi od toga kakve su neke polazne osnove, kakvu podršku ima ta trudnica, sada već je da trudnica, i od svog partnera, ali i od svoje najuže porodice, bliskih prijatelja, kakva je neka njena situacija u smislu koji je, u kom je životnom periodu, da li je već završila neko obrazovanje, da li radi. Znači, brojni su tu faktori koji negde mogu da definišu ishod trudnoće koja je nastala neplanirano. Tako da sama po sebi neplanska trudnoća ne mora uvek da sad nosi sa sobom neki rizik. Ako se, da kažem, neke druge kockice sklope, ako postoji podrška u okolini. Isto tako, sa druge strane, može trudnoća da bude i potpuno planirana, ali da ove druge faktori koje smo rekli, znači da izostane nekako podrška i porodice, da izostane ta neka i materijalna podrška u smislu da trudnica ostane bez posla baš zato što je trudna. Tako da negde ne možemo generalizovati, postoji neki planirani sled stvari kako bi to nekako bilo poželjno, jel da po nekom redu da se prvo negde ima dobar kvalitetan partnerski odnos, iz toga neka želja i plan za trudnoću, ali eto, prosto smo svedoci da i nekad neke stvari koje idu drugim tokom mogu da budu jednako.
Dobro. Koliko ima, vi ste napravili to, jedan čaroban vodič za trudnice i parove, gde u podnaslovu ima od partnerstva do roditeljstva, kako da se psihološki pripremimo dok čekamo bebu. To je stvarno toliko potrebno. Koliko ima, jel postoji ta motivacija parova ili roditelja u nastanku da se posavetuju, da dođu po neku vrstu psihološke pomoći? Da li je to, koliko to postoji, koliko je to, kako možemo da pomognemo da to stvarno zaživi?
Mislim da je ta oblast jedna od onih koji se još uvek razvijaju u našoj zemlji. Mi već dugo imamo škole za trudnice i pri domovima zdravlja i pri nekim drugim institucijama. Veliki broj trudnica njih posećuje, ali se u tim školama mahom obrađuju teme koje su iz domena nege, pripreme za porođaj u tom nekom medicinskom smislu, nege novorođenčeta, što je svakako isto jedan jako važan deo i dobro je da svaka buduća majka i njen partner posećuju ovakve škole. Ovaj psihološki aspekt svih ovih tema je relativno nov, da kažem, kod nas. Nekako u posljednje vrijeme smo počeli i o tome da govorimo. Tako da su naša nastojanja da upravo kroz razgovore na ovu temu, kroz vodič koji smo napravili za trudnice i parove, kroz različite tekstove koje objavljujemo na našim sajtu u vidu bloga, prosto približimo ove teme trudnicama i parovima i polako negde dolazimo do toga da nam se ljudi obraćaju za savjet, da dolaze na konsultacije, tako da to je ono nešto što je dobar trend.
Dobro, a sad malo još dobrog trenda, malo muzike.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Mila Radovanović, psihološkinja i porodični savjetnik, a naša tema je, najšire rečeno, psihološka priprema za roditeljstvo. I stigli smo do toga da su se roditelji, znači budući roditelji su se odlučili, i stigli smo do procesa u toku trudnoće. Znači imamo jednu trudnu mamu koja će biti mama, trudnicu koja postaje mama i jednog budućeg tatu.
Da, u psihološkom smislu možemo da kažemo da psihološki procesi prate trudnoću upravo onako kako se nekako fiziološki beba razvija. Znači, kao što imamo taj razvoj bebe od samog početka nastanka do jednog celovitog bića, tako se na neki način zajedno sa bebom razvijaju i roditelji u tom nekom psihološkom smislu, znači od neke ideje o tome da će oni postati, jel da, roditelji do onog dana kad oni izvesno to i postaju. Ono što je karakteristično za taj neki prvi period, medicinski se to označava kao prvi trimestar trudnoće, jel da, kada beba, jel, nastane i počne onako neki taj rani razvoj, znači kada se formira plod, u psihološkom smislu u to vreme se žena praktično privikava na taj novi svoj identitet, a to je identitet trudnice. I to je nešto što mi kažemo da je na neki način razvojni zadatak, znači da prosto prihvatimo taj novi identitet svoj i sve ono što to sa tim donosi, promjena nekog načina života, promjena možda ideja o kojima razmišljamo, znači prosto neke druge teme postaju sada onako u fokusu nekog našeg interesovanja. Ali ono što je jako značajno da napomenemo, pričali smo prethodno o tome da trudnoća nekad može da bude željena, očekivana, nekada slučajna, da kažemo možda da žene nisu pripremljene, ali ono što je jako važno da istaknemo, da taj prvi trimestar sa sobom donosi jednu normalnu oscilaciju u osjećanjima žene. Znači, koliko god da je trudnoća bila željena, planirana, mi imamo situaciju, znači spomenjala sam parove koji dugo čekaju bebu, pa idu i na te neke procese vantelesne oplodnje i onako, jel da, imaju veliku želju, i koliko god da je ta želja bila velika, sam početak trudnoće ipak da nosi sa sobom ta neka, da kažem, preispitivanja u tom nekom smislu, da li sam ja sad spremna za to. S druge strane, hormonski se prosto telo menja i hormoni na neki način doprinose i toj promjeni raspoloženja. I to je jako važno da znamo, znači da su te oscilacije u emocijama od onog nekog ushićenja, sreće do neke tuge, bojazni, straha, strepnja, da je to nešto što je očekivano. E, ovo je jako važno da istaknemo, da je to normalna pojava, jer veliki broj žena se nađe u preispitivanju da li je sa njima, da kažem, sve u redu kad tako razmišljaju. Vi možete da pogledate, znači kad pričamo o trudnoći, o tom nekom, jel da kažem, blagoslovenom stanju i periodu, uglavnom, jel, slike na internetu, u medijima, filmovima, uglavnom su slike neke onako trudnice koje prosto blista, cveta, da, romantično, da, onako prosto se tome pripisuje, jel da, uvek neka pozitivna konotacija, što u jednu ruku i jeste, ali sa druge strane, kažem, posebno taj početak trudnoće ipak donosi promjene u odnosu na neke naše uobičajene tokove funkcionisanja. To je stvarno jedna promjena koja onako menja život, i svaki stres, koliko, svaka promjena u stvari, koliko god da je pozitivna, ona je na neki način i stresna, i potreban je uvek period neke adaptacije, nekog prilagođavanja. Tako da je to ono što bih ja istakla i što je jako važno da prosto znaju i trudnice, ali i njihovo okruženje i partneri i roditelji i prijatelji, da je sasvim u redu da se osjećaju i neka druga osjećanja u tom početku, kažem, i od straha i neke tuge i preispitivanja, i da negde podrže žene u tom procesu, znači da je ih podrže i kada se osjećaju uplašeno, i da budu tu i da ih saslušaju i da prosto onako negde nemamo taj neki imperativ, jel da treba samo da budemo nasmejane i vedre i srećne, i da nemamo tu neko dodatno preispitivanje ako se sad ne osjećam kao da sam na nekom sedmom nebu, da li sa mnom nešto nije u redu. Tako da to je ono što je važno, i to je uglavnom onako povezano baš za taj početak. Kada se nekako, ono što se kaže, prođe i ta doba nekog rizika u nekom medicinskom smislu, što se kaže, kad se beba učvrsti, kada se prijeđe u taj neki drugi trimester, onda uglavnom se već i u psihološkom smislu adaptiramo na to, i ta neka oscilacija u osjećanjima već prođe, i onda krećemo ka nekim drugim procesima dalje.
Dobro, koji su to drugi procesi u tom periodu?
U periodu drugog trimestra, koji je, da tako kažemo, nekako najmirniji u tom nekom medicinskom smislu, jer se beba već formirala i sada raste, neke možda početne tegobe koje je žena imala u vidu nekih mučnina ili nekih drugih telesnih tegoba, sada uglavnom prestaju. I to je jedno doba kada je žena malo opuštenija, i tada počinje da se razvija to što mi nazivamo prenatalna vezanost. Odnosno, to je odnos na psihološkom planu koji majka počinje da gradi sa svojom bebom.
Jesu to oni prvi pokreti koje se osjećaju?
Prvi pokreti su nešto što svakako može da doprinese tom odnosu. Znači, kad pričamo o prenatalnoj vezanosti, ona je pre svega jedan psihološki aspekt formiranja veze između majke i bebe, a pokreti ploda, ultrazvuk i tako još neke stvari jesu dodatno, nešto što tu vezu učvršćuje.
Dobro, sad ćemo napraviti malu stanku sa malo muzike koju nam je naša Katarina pripremila.
Thank you. Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. Emisija je posvećena psihologiji, a ove noći jednom specijalnom aspektu te psihologije, psihološkim pripremama za roditeljstvo. Naša gošća je Mila Radovanović, psihološkinja i porodična savjetnica, da budem ispravna. Pričali smo o toj prenatalnoj vezanosti, šta to doprinosi tom prenatalnom vezivanju, slike sa ultrazvuka i kontakt u stvari beba koja nam pokazuje znake da je živahna i da je tu kada ona počne da se mrda, i to je vidno na stomacima maminim i svi pružemo ruke, da, i lica.
Da, tako je. Znači, prenatalna vezanost je u psihološkom smislu jedna jako važna stvar koja praktično predstavlja prethodnicu roditeljstva. Znači, to je deo preko kog se roditeljski identitet razvija. I čuli smo onako, često se čuje, jel, u nekom svakodnevnom razgovoru termin materinski instinkt, kao da majke imaju taj neki instinkt koji ih onako automatski priprema da budu roditelji. Zapravo to negdje nije tek tako, i nije u potpunosti tačno. Ono što je važno, znači, da istaknemo je da se taj roditeljski identitet zapravo gradi. To je jedan, u stvari, proces, i to je zapravo proces koji počinje mnogo ranije, koji počinje u našem sopstvenom detinjstvu. Znači, mi prvo od nekog najranijeg detinjstva imamo to neko iskustvo kako to izgleda kad neko nama brine. Prvo su to roditelji, onda su to drugi značajni članovi naše porodice. I mi zapravo od samog početka učimo kako to izgleda i negde razvijamo u sebi sve te onako ideje, što mi kažemo, na nekom psihološkom planu. Vi vidite vrlo brzo i tu potrebu da te neke ideje na neki način i proživljavamo i u igri sa svim male dece, jel, često, posebno je to kod devojčice izraženo, mada i dečaci što da ne se igraju i takvih igara gde brinu o nekom, o lutki, o nekom plišanoj ljubimcu. Tako da to su sve te neke naznake, počeci kako mi učimo. Mi praktično učimo iz svog iskustva, iz doželje, iz odnosa. I onda u nekom razvojnom smislu, već kad malo stasamo u neko tinejdžersko doba i odraslo, neke druge teme postanu interesantnije. Tu je i škola, i vršnjački odnos, i partneri, i ljubav, i prosto nešto što je svakako uobičajeno u tom uzrastu. I onda onog dana kad kretnemo, kad ostane žena trudna, znači nekako te slike koje su nam nekada bile u detinjstvu ponovno oživljavaju. Jel mi se sada...
album u našoj glavi.
Tako je, album u našoj glavi. Znači, mi se sada pripremamo da budemo, jel da, roditelji, i počinjemo da se prisjećamo svog tog iskustva kako je to bilo biti dete, šta znači brinuti o nekom. I prenatalna vezanost je upravo, da tako kažemo, jedna prethodnica toga, jel da, kako ćemo mi to. Znači, prenatalna vezanost zapravo u sebi sadrži sve te neke začetne emocije. Mi postajemo brižni prema tom plodu. Znači, prvo se to u toku trudnoće vidi u tom smislu da trudnica, jel da, brine o tome, o ishrani svojoj, o redovnim pregledima kod lekara, počinje da razvije, jel da, to neko pričanje drugima, priča o bebi sa ljubavlju, počinje da uključuje, jel, i svog partnera koji je svakako jako važan u ovoj priči roditeljstva. Tako da je ta prenatalna vezanost zapravo nešto što je, ajde da tako kažemo, u psihološkom smislu neki most između onih iskustava koje smo imali sa svojom nekom porodicom u toku svog odrastanja do onog kakav ćemo mi biti roditelj. Znači, prosto u toku trudnoće se početni, da tako kažem, budući neki ideje spajaju na nekom našem, jel, psihološkom planu. Mi o tome razmišljamo, mi o tome pričamo, preispitujemo se, i to je ono što je važno. Je tako, prosto taj identitet se razvija, kako sam rekla. Znači, to nije nešto što, eto, dete se rodi pa sad mama ima neki onako svoj instinkt, nego je zapravo to, ta veza koja se stvara nakon rođenja, zapravo rezultat i tekako važnih i dugotrajnih nekih psiholoških procesa koji su se odigravali za svo ovo vreme pre samog rođenja.
Dobro, e sad malo da uključimo i tate.
Tako je.
Buduće tate. Da.
Tate su nam naravno jako važne u celoj ovoj priči. U trudnoći i kao, jel da, podrška mamama, ali i kao roditelji, naravno, u razvoju jedne, onako da kažemo, porodice koja je dobra i funkcionalna. Malo je možda specifična tema kad pričamo o trudnoći, s obzirom da se ona dešava u telu žene, onda su nam nekako žene u fokusu i onako puno se stvari kod njih odvija, ali je isto tako važno, baš zato što, jel, muškarci nemaju to iskustvo fizičke trudnoće i to što žene imaju, da ih psihološki i mentalno, znači, od samog početka uključimo, da negde istaknemo i tu njihovu važnost i značaj. Oni su takođe u svom nekako iskustvu, kako sam pričala, jel da, o tom nekom razvoju roditeljskog identiteta, takođe, jel, imali svoje i imaju i dalje, jel da, i majke i očeve i porodicu, imali su tu neku ideju. I i kod njih se ta ideja o nekom budućem roditeljstvu razvija. Tako da je jako važno, znači, da u toku perioda trudnoće partneri pričaju o svim temama, da žene uključe, jel da, partnera u sve te aspekte i odlaska kod lekara. I rekli smo koliko je ultrazvuk važan, jel, onako nekako pravi taj kontakt sa bebom slikovitijim, prosto opipljivijim, da kažem, na neki način, jel da, pošto jel bebu ne vidimo u toku trudnoće, ali s pomoć ultrazvuka ona je nekako tu, ona je bliže. I to iskustvo je vrlo značajno i za buduće očeve, da budu tu, da dožive na neki način, jel da, taj susret sa bebom, da
i da molimo u stvari ljude koje rade ultrazvuk da budu strpljivi i objašnjavaju, jer te slike, dok čovjek ne objasni, dok nam čovjek ne objasni o čemu se radi, neka put izgledaju nekako malo i zastrašujuće. Da, tako jako je, da. Je važno da čovjek koji, osoba koja radi ultrazvuk, nam opiše šta je, koji deo tela i kako to izgleda.
Like that old oak tree, I'm as strong as I can be.
love affair is all over. And it's all right with me. It's hard.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Noćašnja tema je izuzetno interesantna i o njoj se još uvek malo priča, tako da stvarno sa ponosom ugošćujem našu Milu Radovanović, psihološkinju i porodičnu savjetnicu. Pričamo o psihološkim pripremama za roditeljstvo. Stigli smo do onog dela gde se gde su sad tu i tata i mama, ali šta je sa njima kao partnerima, jer može da se desi da se toliko fokusiraju oko bebe da zaborave na njihov odnos.
Da, pričali smo o tome kako nam je jako važno da i buduće tate uključimo u sve ove procese koje se tiču pripreme za roditeljstvo i u samo roditeljstvo. I to je ono što je svakako važno. Mi to kažemo da je to koroditeljski odnos, odnosno odnos gde dve odrasle osobe zajedno brinu o detetu.
Da, sad jako popularno i to prisustvo očeva
koja je verovatno isto tako doprinosi do kontakta.
Tako je, to je jako značajno i kao podrška majci, da, ali i kao mogućnost da i očevi im ostvare taj kontakt sa bebom od prvog trenutka. Ono što je važno negde tu da istaknemo, da kad pričamo o paru, oni su prvo bili par, kako naša tema i glasi, od partnerstva do roditeljstva. Tako da taj aspekt je važno da se negde ne zaboravi. Kada su u fokusu trudnoća, beba, priprema za roditeljstvo, nekako svi smo u svim tim temama i one jesu da kako važne, ali partnerski odnos je taj od kojeg je sve počelo i važno je da i njega negujemo, odnosno da partneri njega neguju i ne zaborave. Da, nekako i u toku trudnoće, ali posebno kada beba dođe i kada onako ona postane centar, jel da, njihovog sveta, da se sete, jel da odvoje neko vreme i za sebe, kada će razgovarati o nekim temama koje nisu vezane samo za roditeljstvo. Jako važno i da nekako one aktivnosti koje su ih spajale i dalje održavaju, od nekih šetnji, odlazaka u bioskop, odlazaka, jel, na neke izlaske. Naravno, to će sad biti u drugoj meri, u drugom obimu, odnosno na nekada, ali je važno da se nekako ipak planiraju, pa makar eto i u nekim većim intervalima, ali da toga bude. Tako da partnerski odnos svakako treba razvijati, a na njega nadograđivati koroditeljski odnos, odnosno ove teme o kojima pričamo, znači zajedničke brige za dete i deljenja prosto tih i vrednosti i očekivanja na kojima će se bazirati roditeljstvo.
Ja sam, obično počinjemo emisiju tako što postavim novim gošćama i gostima pitanje odakle vi u ovoj priči, ovo je divna priča i Mila ima i glas i način govora odgovara imenu vašem, pa da nam ispričate ono što sam zaboravila da pitam na početku, odakle vi u ovoj priči? O trudnoći, da, roditeljstvu.
Ja radim kao psiholog i porodični savjetnik već nekih 15 godina i čitava moja dosadašnja profesionalna delatnost je usmerena upravo na rad sa decom i sa porodicama. Kroz sav taj rad često sam imala, jel da, i priliku i da se srećem sa određenim problemima kod dece, sa porodičnim problemima na najrazličitije načine, od razvoda, problema u braku, problema u školi sa učenjem, problema znači u nekom smislu vaspitnom i tako dalje. I razmišljajući o svemu tome, jel da, uvijek nekako razmišljamo da smo mogli nešto da uradimo da do ovog ne dođe, da ne radimo onda kada je problem već nastao ili kad je već daleko nekako otišao u tome, nego da prosto da li možemo da prepoznamo moment kada on nastaje i da na neki način radimo preventivno. I onda se nekako otvorilo, jel, u toj cijeloj perspektivi i razmišljanje o tome da je pravo vreme kada treba da razmišljamo o roditeljstvu, onda kada se za njega pripremamo, znači i pre same trudnoće, ali i u toku same trudnoće, o svem ovome gde smo pričali. Mi imamo znači mogućnosti. Psihologija kao nauka je dosta napredovala u svim tim nekim metodama, tako da mi možemo da procenimo i na osnovu nekih intervjua i upitnika i nekih procedura kakve su te neke naše, da kažem, mentalne slike koje imamo, to što smo spominjali. Znači, kakve iskustva mi nosimo iz svog nekog detinjstva, iz svog života. Nije uvek sve idealno, najčešće nije, ali idealno, mnogi od nas imaju i neke probleme koje nose sa sobom, jel, kao neke koferčiće u toku odrastanja i mi to možemo da prepoznamo. Znači, kad počnemo da razmišljamo o tome kako je bilo neko naše detinjstvo, kad počnemo da se preispitujemo kakve ćemo roditelje biti.
I koje priče smo slušali u vezi sa trudnoćama i sa porođajima i sa...
Tako je. Da. Kako smo, znači, spomenuli već u toku današnje ove emisije, sve su to stvari koje se u toku trudnoće na neki način otpakuju i ponovo, što ste vi rekli, kao album prilistavaju neke stare slike. I kada već imamo način da dođemo do tih slika, zašto ne bismo već tada uradili nešto sa nekim razgovorom, promenili ta neka iskustva, neka očekivanja, jer ono što sigurno znamo da se spontano neće promeniti, ta neka iskustva i ideje koje imamo mi nosimo dalje sa sobom, to što o čemu razmišljamo u toku trudnoće, to posle delamo kao roditelji kad beba dođe. I ako je to krenulo nekim putem koji možda nije onako zadovoljavajući za osobu, koji nije na neki način funkcionalan za nju i za porodicu, onda se to dalje samo godinama nakuplja i ispoljava kroz različite probleme, da kažemo, i konflikte i burne emocije i svađe i s druge strane neke da kažemo tugovanja, strahova i tako dalje. I onda prosto eto da razmislimo malo zašto to ne bismo odma, tako da je nekako moja ideja jel u ovoj cijeloj priči zapravo ta da doprem do roditelja budućih i da
radite da... u Novom Sadu. Samo da nam kažete za kraj kako se zove to što odakle radite?
Da, ja radim u Novom Sadu u Centru za razvoj potencijala dece i mladih Play ili skraćeno Play Center. Tako da budući roditelji mogu da pogledaju naš sajt www.playcenter.rs i tamo ako su zainteresovani da dobiju dalje informacije o našem programu savjetovanja za buduće roditelje.
Meni ostaje da se zahvalim našoj Mili na ovom divnoj večeri ili noći objašnjavanju ove teme i da molim naše slušaoce da ostanu sa nama u drugom satu da razmenimo iskustva vaša ili nečija koja su vama značajna.
Just starting to bloom. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalne kosovske snage ROSU, koje su juče ujutru upale na sever Kosova i Metohije, popodne su se povukle. Uhapšeno je 28 lica, 19 pripadnika KPS-a i 9 civila, kao i 2 pripadnika osoblja Ujedinjenih nacija. Najteža situacija bila je u Zubinom potoku, gde je u pucnjavi povređeno 3 Srba. Priština akciju opravdava borbom protiv korupcije i kriminala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je stavljanje svih jedinica vojske Srbije u stanje pune borbene gotovosti. U pripravnost su stavljene i specijalne i posebne jedinice MUP-a. U Beogradu je zasedao Savet za nacionalnu bezbednost, a predsjednik Srbije u parlamentu je o svemu obavestio poslanike i javnost. Vučić je rekao da su zapadne sile reagovale na akciju kosovskih specijalaca u Zubinom potoku i da smatraju da ona nema veze sa borbom protiv korupcije, kako je u Prištini rečeno, već da je reč o prekoračenju mera. Cilj akcije, kako je naveo Vučić, da se utera strah Srbima sa severa pokrajine. Čuvat ćemo mir i stabilnost po svaku cenu, poručio je predsjednik i istakao da Srbija neće odustati od borbe za Kosovo i Metohiju. Skupština Srbije usvojila izveštaj o Kosovu i Metohiji, koji je poslanicima u ponedeljak predstavio predsjednik Aleksandar Vučić. On je posle sednice rekao da situacija nije nimalo laka, ali da ćemo našom odlučnošću i verom u sebe, ozbiljnošću cele države i hrabrošću našeg naroda na Kosmetu još više i marljivije raditi za bezbednost Srba u pokrajini. Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i komandanta kopnene vojske general potpukovnika Milosava Simovića obišao je deo snaga Vojske Srbije koje su od juče po naređenju predsjednika Srbije u punoj borbenoj i bojevoj gotovosti. Prilikom obilaska oni su se uverili da je sva tehnika ispravna, a ljudstvo visoko motivisano i spremno za obavljanje zadataka. Za danas u podne u Kosovskoj Mitrovici zakazan je veliki protest, a Srpska lista će, kako je saopšteno, nakon konsultacija sa Beogradom odlučiti o daljim potezima. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je sinoć posle prve runde konsultacija lidera članica Evropske unije u Briselu o budućem sastavu evropskih institucija, da budući predsjednik Evropske komisije mora da ima podršku kvalifikovane većine Evropskog savjeta i većinu u Evropskom parlamentu. Tusk je naglasio da se na samitu u Briselu nije razgovaralo o imenima, već o procesu izbora kandidata. Vreme danas, promenljivo oblačno, popodne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, na severu moguće vremenske nepogode, dnevna temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. Baby brought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home. My
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, drugi sat. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ova tema je jako interesantna, pogotovo što nekako malo zaboravljamo na te neke psihološke aspekte. I možda je ovo poziv za ženske slušateljke. Kako god, javite se da nam kažete šta mislite, koja su vaše iskustva, kako vam se čini, a dok se ne javi neko, ja ću pričati kako se ta uloga mame i pojam dobre mame, kako se menjao kroz istoriju, a i kako se pojam roditeljstva u stvari menjao. To što se tiče malo davnije prošlosti možemo da pratimo preko knjiga za podizanje dece, gde se najbolje vidi ta neka tendencija. Pa sad ćete se iznenaditi na ove stvari koje ću da ispričam. Davne 1916. godine bračni par doktora Lena i William Sadler su napisali knjigu koja se zove Majka i njeno dete. Majke su bile instruisane ili savjetovane im je da drže bebu što je manje moguće, uz objašnjenje da je plač najznačajniji za dobra i snažna pluća. Praktično, ohrabrivano je u stvari da mama ima što manje kontakta sa bebom, što je značilo da beba treba što manje da utiče na njen život. Ovo je, pogledajte, 1916. jeste davna godina, ali nije toliko davno i deluje prilično čudno. Ovaj tip roditeljstva uglavnom je prevladavao u svim priručnicima toga doba. Ono što je bilo, što je značajno, je da je to razdoblje karakteristično i za veliku smrtnost odojčadi beba, tako da su majke bile uplašene i nisu u stvari imali ideju kako da odgovore na bebin plač, da li on, upozoravajući sa ovakvim savjetima, ne držite mnogo dete. Naravno, to je bilo još i mnogo dramatičnije. Mi svi zamišljamo kako je to bilo doba kada su mame bile kod kuće, pekle kolače i tako uglavnom bavile se decom, što u stvari nije slučaj. Realnost je bila sasvim drugačija. Majke su morale da rade, da počnu da rade za nadnicu. Radile su od kuće i uglavnom su se bavili šivenjem i pravile su cigarete. Tako da je beba bila na jednom krilu, a ovaj posao na drugom. Istoričarka Stephanie Kuntz u svojoj knjizi Brak piše da su majke 1908. godine i tih godina posvećivali mnogo manje vremena materinstvu nego što je to slučaj danas. Pazite, a kladim se da ako bi vas neko pitao šta se događalo tih godina, svi bi poverovali ili svi bi se zatrčali da kažu da su tada mame imali više vremena za decu. Tako da je ovo do 1900. godina počinje još grublja realnost i grublja stvarnost što se tiče ljubavi prema deci i iskazivanje ljubavi prema deci. 1920. godina industrija savjetovanja roditelja uglavnom je zagovarala to autoritarno roditeljstvo, čemu je prethodio John Watson, Watson, američki psiholog, koji je inače osnivač bihevioralne psihologije, ako znate onaj eksperiment sa psom, čuven, i tako te stvari, znači da svi mogu da se u stvari nauče na određene odgovore uslovljavanjem. I Watson je u svojoj knjizi Psihološka briga o bebama i deci savjetovao majkama da ne pokazuju previše ljubavi, da ih ne grle i ne ljube, da ne dozvole deci da im sede u krilu. Ako baš morate, piše Watson, poljubite ih u čelo kada vam požele laku noć i rukujte se sa njima kada se probude ujutru. Ovo zvuči stvarno nezamislivo, ali da bi nam bilo malo više zamislivo, ajde se setimo Freudovog stava prema da je u stvari nevolja za čoveka kada se poremeti neka ravnoteža. Tako da su deca, bebe, držane van svake stimulacije. Znači, beba je morala da spava u posebnoj prostoriji gdje nije bilo ni zvukova itd. itd. Tako da su se, zahvaljujući Freudovom pogledu na svet, na psihologiju, nekako i taj odnos prema bebama je bio... Nekako da su bebe bile posebna bića koja ne treba da budu mnogo stimulisana, što se naravno posle menjalo. Jedan broj zdravstvenih reformatora iz tog doba bihevijorizma, Watsonovog, koji se naravno dolazi posle Freuda, je također predlagao da se dozvoli deci najviše 10 minuta dnevno da maženje sa roditeljima. Pazite, 10 minuta dnevno. I nije čudo da su žene bile, ovo je doba kada su žene bile zaposlene, ali dok su u 1900-im one radile od kuće, sada su tražile posao van kuće, što je uticalo na broj dece koje su porodice su počele da smanjuju broj dece zbog toga što su majke morale da odlaze od kuće. Kultna i najprodavanija knjiga svih vremena, druga odmah iza Biblije, tokom zadnjih 52 godine je roditeljski vodič koji je promenio ovaj pristup. To je knjiga Briga o bebama i deci čuvenog doktora Spoka, koja je praktično revolucionarna knjiga za materinstvo i pristup materinstvu. Ono što možda najbolje ilustruje je kada je dr. Spock umro, novine Times su 1998. godine objavile u svojoj čitulji jedan od najpoznatijih figura našega veka. On je uspeo da izmeni način na koji roditelji podižu svoju decu. Po prvi put ekspert kaže mamama da su ljubav i nežnost dobre stvari. Pazite, čovjek je umro 1998. Ajde da kažemo da, ja ne znam kad se rodio, nisam, ne mogu se setim, ali ajde da kažemo da se rodio 1900, ako je umro 1998, da se rodio 60 godina pre toga ili 70 godina pre toga. Znači, prvi put se propagira, jedan ekspert kaže mamama, ljubite i mazite svoju decu. Verujte u sebe, kaže dr. Spock, vi znate mnogo više nego što mislite. Naravno, onda dolazi drugi svjetski rat, kada su žene i mame podržavane, ohrabrivane, smatrane da su jednakim sa muškarcima koji su se borili u ratu. Znate one postere sa ženom sa pesnicom, tada su... takav odnos je bio prema mamama i prema ženama, to što su one radile sve i pomagale, naravno ratna industrija bi teško opstala bez njih, dok su neke naravno bile i na frontu. I to je bila sezona otvaranja dečjih ustanova, jaslice u vrtiće, kako bi mogle mame da rade po ceo dan. I ako su 40. bile godine osnaživanja žena i majki, onda su 50. posle rata i bilo razdoblje kada su vraćene nazad na svoje mesto. Ali da čujemo malo muzike. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer, dobar noć.
Dobar večer, gospođo Branka. Igor iz Kruševca ovde.
Dobar večer.
Pa ja očekujem da se jave neke gospođe, ali vidim da možda spavaju, pa je to. Da vam kažem, slušao sam prethodni sat, jako je lepa tema i treba što više pričati o tome, ja mislim. Jako je, baš je tema lepa i gošća ima jako lep glas. Šteta što ne radi na Radio Beogradu. Vidite ovako, ona nije rekla jednu bitnu stvar, da je svaka žena da se stavlja na izbor, ili će biti majka i rađati decu, naravno, ili će graditi karijeru. Ta dva ne idu zajedno, ne.
Da, mislim, interesantno je ovo da je ili, zašto ne bi bilo i, ne, a ne ili?
Pa to određuje poslodavac. Iz iskustva moje sestre vam pričam, ona je završila fakultet u Beogradu i kad je tražila posao, svako je pitao da li vi planirate da se udajete i da rađate decu.
Da.
Ona je rekla da planira, onda je dobila negativan odgovor. Kao, pa vidite, nama je potreban neko ko neće ići na bolovanje, ko će raditi, neko ko već ima porodicu. I na to je odgovor je dolazila često, da kažem. I tako se odlučila da se uda i sada ima 4 dece i ne radi, da vam kažem. Sad već i zbog dece, no, dosta je dece, da, znate.
Da.
Tako. Lepo bi bilo, mislim, ona je sve to lepo objasnila, jako je lepo to da bude sve, znači, i porodica i posao, sve je to ovako u redu, ali bi malo trebalo, da kažem, i država da obrati pažnju, da se primaju i devojke koje se nisu udale i koje tek planiraju da oforme porodicu, da kažem.
Da, kad pogledate, mnogo mladih žena i radi. Znači, možda su naučili da nekako to pitanje tako direktno možda izvrdaju ili ne znam ni ja šta, zašto priznaćete da jako puno ima mladih žena koje rade.
Da.
I kod nas i u celom svetu i uz pomoć partnera, naravno, to je jako važno da imaju pomoć i podršku.
Da, to je najvažnije, ja mislim.
Jeste.
Pomoć partnera je najvažnije u celoj toj priči.
Da. Tako da nemojte da glasate za ili, da ne primimo to, nego da bude i.
Znači, ja sam da to da bude i, da.
Jeste. Dobro, hvala što ste
se... Hvala vam puno.
Prijemno. Naši brojevi ostaju isti i ja verujem da ih svi znate već na pamet, 011-322-5099 i 011-322-5299. A ja ću nastaviti tu svoju priču. Znači, za vreme rata majke i žene su podržavane i osnaživane, da bi se 50-ih vratile na staro, pošto je naravno to doba patrijarhata. I pročitat ću vam jedan oglas iz tadašnjeg vremena gde se to jako lepo vidi. Kaže ovako: u dnevnoj sobi ćete naći svoju omiljenu fotelju, držač za noge i papuče, kao što su vas svako veče čekali pre nego što ste otišli u rat. I eto vam lepo slikovito da je tu žena koja naravno to sve obezbeđuje. Ženski časopisi koji su nekada uzdizali žene i majke i osnaživali, sada su isto tako smatrali da zaposlene žene, fakultetski obrazovane, da nekako postaju mnogo muškobanjaste, što ima opasne posljedice po njihovu zemlju, po njihove muževe i po njihovu decu. I kako se broj majki koji ostaje kod kuće počeo da povećava, tako se povećao i posao u kući. Prema New York Timesu, majka koja provodi, znači puno vreme, koja je domaćica, potroši 55 sati nedeljno na brisanje prašine, usisavanje i kuvanje. Mnogo više nego što to troše današnje mame. Ako imate malu decu, ovaj posao traje naravno još mnogo više i mnogo duže, i pomoć supruga je tada u to vreme bio redak događaj. Ovoga puta nije postojala ta kultna knjiga koja bi uticala na ulogu mame ili na materinstvo, već su to bile televizijske emisije Otac zna najbolje, TV Mama. Kultna emisija u to vreme bila June Cleaver. I sve te emisije su nekako podržavale tu svemoguću, svemoćnu ženu koja stiže sve da uradi, pritom je negovana, doterana. To su nekako zatupljujuće emisije, nalik na ove koje imamo mi na našim televizijama, praktično žene i takve stvari, koje u stvari primoravaju ženu da se snalazi na razno razne načine, da od ničega napravi nešto, da radi od jutra do sutra i da bude u službi svog partnera i deteta.
Tako da to su praktično emisije za zadržavanje patrijarhalnog mentaliteta. 60. godine počinje pokret za oslobađanje dece. Knjiga je kultna, Kako da podignete pametno dete, uči roditelji i savjetuje roditelji kako da pomognu deci da ostvare svoje pune potencijale. Autori veruju da to osnaživanje deteta je potrebno, za to osnaživanje deteta da je potreban jedan dodatni napor roditelja, treba mnogo stimulacije, potrebni su te obrazovne igračke, potrebno je da dete ide u te grupe gdje je sve osmišljeno da se dete što više izloži različitim da se stimuliše. To su bili ti obrazovni programi, obrazovne igračke, i tako u stvari počinje da se razvija to materinstvo koje je usmereno na dete ili ka detetu. I ta uloga mame je sada u stvari uloga posvećenika deci, ali bez pritisaka. Nije iznenađujuće da ova velika očekivanja od mame, znači da bude posvećena, da ne pritiska dete, to je vrlo teško pomiriti najčešće, da dovode do toga da se mnoge mame osjećaju u stvari neadekvatno i pomalo depresivno. Tako da Galupova anketa iz 1962. godine, koja je objavljena u New York Timesu, beleži da ženske osobe ne očekuju mnogo od života, jer tu su kao neka vrsta čuvara, bilo muževa, bilo dece. Mame, a posebno domaćice, pokazuju mnogo veći nivo stresa i depresije nego žene koje su zaposlene. I to, ako naravno o tome dodamo još bračno zlostavljanje, vrlo su slabo zaštićene od svega toga. Sad ćemo opet malo muzike i da ponovimo brojeve telefona 011-322-5099 i 322-5299.
No, put me down. I'm yours right now.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera. Eko.
Imamo nekoga na vezi.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Zdravo. Tema je uloga žene, koliko sam shvatio, nisam se uključio od početka, ali interesantna tema.
Ne, tema je bila priprema za priprema partnera u stvari. Za šta motiviše parove da imaju decu i uopšte roditeljstvu. Šta je važno da nekako mama iznese tu trudnoću, da ima zadovoljstvo te trudnoće, kako se stvara identitet roditelja i tako. To je bilo u prvom satu. Tako da sam se ja nadovezala sa ovim da. Samo na taj prvi sat.
Da. Osim kulturnog nasljeđa, također da i priroda igra u svoju ulogu, to sigurno. Ali malo pre sam, mene je intrigirao, malo pre kad ste navodili kakav je bio odnos prema ženi u društvu. Od početka 20. veka, pa kroz ratove, pa 50. pa 60. To je sve bio neki logičan sled, ali kao da je bilo dirigovano.
Kao da je bilo?
Dirigovano.
Aha, kako mislite, ko je bio dirigent?
Pa dirigent, eto ne znam, neki mađioničar, magija neka, neko ko uspeva da navodi ljude da radi šta želi. Kako ne znam, ali prosto jeste bilo. Od prilike očigledno da su žene u ratu drugom svjetskom, bile potrebne u fabrikama.
Jest.
Primjer, u Rusiji sve to bio dao rezultat i manje građanja realno, i mnogo ljudi izginulo u ratu. 50. godina je realno bilo, mislim, logično bilo da sa društvu bilo kom, ruskom, američkom, srpskom, bilo potrebno puno male dece, baby boom.
Da.
I tad je to, vidite, bilo u novinama, ženama je prikazivan poželjan model.
Mm-hmm.
A strano to što ja mislim da taj poželjan model realno jeste bolji nego žena s puškom.
Da. A šta vi, žena, šta vi zagovarate?
Šta ja zagovaram lično?
Aha.
Ja zagovaram da žena jeste vrednija od muškarca 100 puta.
Dobro.
Jer žena može da rodi. Stoga ženu nikako u rudnike, ženu nikako na ratište. Nisam sad.
Dobro.
Uskraćivanje te ambicije ženi, Bože moj, mislim, ja ne bih da uskratim nikom ništa, ali pokazalo se kao izvodljivo i to je uvek na delu. Nekad manje, nekad više. Mi sad u Srbiji trenutno imamo otprilike kao poželjan model žene nametanje da sve moraju da budu prelepe s prekratkim suknjama, da sve moraju da znaju da pevaju i da ono, to je to.
Da.
A ima i suprotan ekstrem isto. Suprotan ekstrem jeste neka, naravno, Mileva Marić morala je da završite fakultete da bi postigla to što jeste. I, ali se ona je ostvarila i kao majka. A vi sad imate suprotno žene koje jure karijere, koje da bi bile vrhunske u tome nečemu što rade, realno da ne mogu da posvete ne znam koliko sat, 20 sati dnevno za decu.
Ali to je razlog da nekako to roditeljstvo bude zajednički posao partnera i dvoje ljudi.
Slažem se, ali da. Naravno da vi isto i znate da porodica funkcionalna treba da bude dvoje ljudi, svakako.
Yes.
Ali je funkcionalnija porodica gde je ta srazmera 90% majka nego 10% otac, gde je manje funkcionalna porodica 90% otac, 10% majka. E sad, ja ništa sad ovo kritički neću sada iznesem, ali mogu da primetim. Malo pre ovaj dečko što je pričao iz Kruševca, kako ne znam, firme koje pitaju njegovu sestru i iskreno im odgovore, skroz transparentno odgovore da ta firma nije u mogućnosti da primi nekoga koga recimo realno sad u današnje vreme u takmičenju firmi svega i svačega mora nekoga da, i da ulaže i novac i vreme u obučavanje nekoga ko sutra realno da ne bude tu, da li na bolovanju, da li na porodilskom ili čemu god, ili u podizanju, ili da žena kaže jednostavno dajem otkaz, imam troje dece, ja ću njima da se posvetim i to je to. A ta firma, ako je napravila takvu grešku da uloži u nekoga na, posebno na tim nekim odgovornim pozicijama, uloži u nekoga godine učenja i tih, ne znam, sertifikata koji se i plaćaju i sve to, ako ostane bez te žene kao kadra, onda ta firma je u problemu na kolenima. Konkurenti će također da je pregaze i može da se gasi, tako reći.
Šta je po vama rešenje?
Pa rešenje bi bilo, ne znam, između ostalog rešenje bi možda bilo da...
Žene sedi kod kuće.
Najbolje bi rešenje bilo realno da svi budu pod manjim pritiskom, da se donese neka regulativa možda o striktnom radnom vremenu. Da ne može, ali kako to iskontrolisati? Ne može sad, ne možete da zabrati sad uholiku.
A čekajte, meni se čini nekako da je vaše rješenje, mislim, ono manje vidljivo i da žena sedi kod kuće i rađa decu.
Nisam ja to rekao.
Ali ona urušava...
Ali moje mišljenje da nema rešenja.
Ali ako ona urušava privredni rast time što rađe decu, po vama, ako urušava privredni rast, ako dovodi u bedak velike firme...
Nisam ja mislio na privredni rast, da ona urušava privredni rast.
Ali čekajte, ako firma trpi zbog njenog odlaska na...
Ja sam u tom trenutku, firma bi trpela jednako i zbog odlaska muškarca, jeste. Ali kao što rekoh, muškarac ne može da rodi.
Da.
To, muškarac, možeš ga 100 puta, ne znam ono što se kaže, što se rade, ali muškarac ne može da rodi.
Dobro, onda nema rešenja.
A realno nema rešenja, nisam ja pesimista što toga tiče, ali...
Da.
Ne znam, mislim, niko nije, svi uzimaju u obzir te neke stvari, sad ćemo jednako sve to, nema, realno nema jednakosti. Kako može da bude jednako kad čovjek i žena nisu jednaki?
Ne, ne radi se o jednakosti, mislim, nego radi se ovdje o zajedništvu. Nemojte da brkate pojmove.
Ne, ja sam htio da kažem drugo nešto. Kad sam pomenuo, vi ste povezali s privrednim rastom. Žena utiče, kao i muškarac, isto kad kažem, neko uloži neka firma u muškarca, isto kao kadar, i taj neko ode negde, ili pogine, ne li Bože. To isto je jednak udara za...
Dobro, ali gubitak života i rađenje deteta baš ne bi bilo lepo da poredimo.
Ne, nije, ne, pa naravno, ali kažem, za tu firmu je to isto.
Dobro.
Nemojte da se ljutite.
Ne, ne, ne ljutim se, ne vidim zašto bi se ljutila zbog toga što vi imate tako mišljenje.
Stvarno. Pa ne, vi, pa evo, pa gledajte sad danas šta je bila priča o Huawei u zadnjih dana, na primjer.
Da.
Jednostavno tom Huawei u taj Google uskraćuje neke usluge jednostavno. I to je to, i taj Huawei mora da se nađe svakako. I sad ako taj Huawei to ne premosti, taj problem, u narednih, ne znam, pola godine, godinu dana, ne premosti ga da ga reši, da bude problem rešen, da ga ne postoji više, jednostavno izgubit će svoje neke pozicije, a mi jesmo u kapitalističkom društvu danas.
Dobro, sad smo se mrdnuli od teme. Mnogo smo se mrdnuli od teme, hvala vam veliko.
Ali je povezano, ne može da kažemo da smo mrdnuli od teme. To utiče i na porodice, svakako to utiče na hiljade porodica tamo negde ili bilo šta.
Da.
Znači, ja smatram da nismo, da nisam mrdnuo od teme, da može da bude da je povezano sve to.
Dobro, da, u tako nekom širokom smislu jeste, a u užem nije. Hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga. Dobro veče, dobro noć.
Halo, halo, dobro noć.
E, divno je, evo, ženski glas.
Da, ženski glas. Ne verujem da će vam se dopasti, ali sam nekoliko puta čula rešenje, da nema rešenja, ali tako.
Ne, ja sam samo rekla da po ovome slušalcu nema rešenja, ja ne zastupam tu teoriju da nema rešenja.
Da, ja sam žena, kao što ću da primetiti, i majka, i prilično se slažem sa gospodinom. Ne, samo bih pitala šta još to ženi treba da se doda. Šta još ona to treba još da radi, da radi, da radi. I da se za ženu produži dan, da muškarcu bude onoliko koliko je, a da ženi bude 5 puta duži dan, da bi mogla sve da postigne. A ja sam, da skratim, za to da se žena školuje na vreme, da se obrazuje, da se na vreme uda ili ne uda, nebitno je, rodi decu, i tako obrazovana, sa diplomom, sedi kod kuće i u ovoj našoj jadnoj Srbiji rodi najmanje 5 dece. Da ih zadoji ljubavlju, da bude stalno uz njih, jer deca uče posmatrajući, a ne nevaspitavaju se time što im se govori.
Tačno.
Ovo je sve naopako. Znači, majke nemaju vremena za decu, ostaju rupe u dušama dece, ta deca idu dalje, postaju očevi majke. To da se deli na pola, od toga nema ništa. Kako je nekada bilo, bilo je, čula sam. I zna se da i sada otac radi po čitav dan i to nije dovoljno tako. Ako i majka treba da radi po čitav dan, ko će biti sa decom?
Pa da, to ste potpuno u pravu, da, da. To jeste problem sa ovaj, porodice naše, zbog toga što praktično i nema te porodice više. Škola više nije, da, škola nije...
Realno je tako i ne možemo da se lažemo.
Da.
I užasno je... Slušam kako majke, posle na žena u godinama, kako majke ostavljaju decu na nekoliko sati, nemaju svi bake, deke, nemaju svi novca za obdaništa, kako ostavljaju samu decu po nekoliko sati. Te majke su pod stresom na poslu, kako će da zateknu dete, da li neće da ga ubije struja. U najmanju ruku, nažalost, da li će jesti nešto, da li će da izađe, zaključavaju ga, slušam kako majke pričaju. Mm-hmm. Znači, sve u svemu je katastrofa. Majka je majka svetinja i dete je za majku svetinja. Svaka čast očevima. I oni moraju da imaju udela, ali ga Boga mi nemaju. Svaka čast izuzetima.
Da.
Što se naše jadne Srbije tiče, mislim da može neko reći da je to vraćanje unazad ili ne znam šta, ja sam zato da se žena, ponavljam, obrazuje shodno svojim mogućnostima, sposobnostima, ali tako, ali nije strašno ako se žena i ne obrazuje, ako nije u stanju. Strašno je ako ne rodi u ovoj našoj jadnoj Srbiji više od troje.
I vi ste taj ili slučaj. Ja nekako smatram da, ajde da pomirimo te...
Pa evo, ja sam vam rekla.
Kako znači... da, ako ne mora da se, on pazite šta pričate, ili da se ne mora da se školuje, ali mora da rodi. Pa kako, mislim, ko da ste izašli iz onih davnih vekova?
Pa
kako tako?
Ja vama da vam se neće dopasti, ja sam bila jasna.
Znači, ali
ja
gledajte, da vam kažem nešto, vi pričate o Srbiji, a ja ću da vam kažem sad podatke za ceo svet. Većina porodica je danas bez dece, dok se pre 50 godina to nije, dok pre 50 godina to nije bilo slučaj. Promjena te porodične strukture, smanjenje plodnosti i starenje populacije dovode do sve većeg broja domaćinstava bez dece. E sad kad se tome doda još i siromaštvo, onda stvarno to vam je sada, to vam je izveštaj iz 2011. godine Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. To se odnosi na ceo svet. Znači, to je neka, sve više roditelja koji nisu venčani žive zajedno i imaju decu. Sve više ljudi se odlučuje da ima decu bez partnera. Sve više ljudi smatra da imati dete nije ispunjenje života i smisla. Znači, ajde da nekako napravimo tako da pomognemo ženi da izađe iz te zamke ili. Ajde da napravimo da se sve žene obrazuju.
Niste me razumeli. Ja sam rekla na početku. Ja sam zato da se žena obrazuje. Niste me razumeli.
Ali u završnoj reči niste to rekli. Rekli ste, ne mora ni da se obrazuje, ali ne, mora da rodi.
Ne. Rekla sam da sam ja zato da se žena obrazuje. Ali sam rekla, u krajnjem slučaju, jer nisu sve žene u stanju, onda je važno da rodi decu. Zašto je inače postojala, zašto je živjela? Ako nije bilo u stanju da se obrazuje, ja sam za obrazovanje. Jer čovjek vredi onoliko koliko je obrazovan, onoliko koliko zna, jel tako? I nikada nije dovoljno znanja.
Da.
Ali raditi i čuvati decu, mislim...
Ajde onda, ajde da govorimo o muškarcima i o tom zajedništvu. Imamo još jednog slušalca, pa ću morati da vam se zahvalim. Hvala vam veliko što ste se javili. Imamo još nekoga?
Kao, dobro večer.
Ej, dobro večer. Nisam vas čula 100 godina.
Pa imala sam nekih obaveza, pa se nisam javila.
Pa nemojte da se pravdate što se ne javim.
Ja vi slušam uredno vašu emisiju, što sam dela da kažem, morala sam da se uključim u ovu temu. Ovdje u Srbiji je jako teško imati dete.
Da.
Zato što smatram da je ekonomski moment jako bitan kada se dete planira.
Dobro.
I onda jednostavno se polazi od toga, znači da se ovdje jako posao teško dobio, i upravo što je rekao gospodin koji se prethodno javio, da vi kada odete na posao, imam gomilu prijatelja, gomilu drugarica, prijateljica, koje kad odu na posao, kad odu na razgovor za posao, oni njih pitaju da li vi planirate dete i kad planirate da se udate, što je apsurdno, što ne bi smelo uopšte da se postavlja tako pitanje.
Naravno. Naravno.
A druga stavka je ekonomski moment, znači kako obezbediti osnovne uslove za dete ako ne možete obezbediti uslove za sebe. Mi živimo u Srbiji gdje su plate jako male, gdje je nezaposlenost jako velika i o tome se naravno treba voditi račun.
Da.
Znači, ja mu svrha ako dajete dete, a to dete uskudeva u svemu. Ja sad ne znam, možda ja potičem iz takve porodice da sam ja bukvalno sve imala, ali bukvalno ja i moje vaspitanje je teko u tom smeru.
Da, da.
A veoma je teško usmeriti karijeru i porodicu. Mislim, pogotovo danas u 21. veku. To da. Je maltene nemoguća misija.
Zato što ne malo radimo na zajedništvu. Porodica je zajedništvo.
Pa naravno da je zajedništvo, ali...
Ali malo radimo da učimo sinove da budu partneri.
Pa naravno da se uči, ali... I tu naravno usklađuje i jako velika depresija. Razumeš kako ću ja, recimo, ja mogu. Naravno da sutra planiram da bude majka i da imam dete. E sad da će to dete imati oca ili neće, to je već druga stvar. To je moj lični izbor, ali kako recimo gdje imate porodice koje imaju po 10-ero, 15-ero dece, a nemaju nikakve uslove.
Da.
To bi naravno trebalo i država da pomogne, ali naša država i radi na tome samo da odmaže ljudima, a ne da im pomaže.
Da.
Znači treba stimulisati, jednostavno majke sa troje i više dece, jednostavno im davati neka sredstva za život.
Jeste.
Nigde ne piše da one moraju da rade. Naravno da treba da radi, da treba da radi i na svojoj karijeri i na sebi. Ali već ako ne mogu da rade, mislim, ljudi koji imaju troje, četvoro dece, to je veoma teško izvodljivo. Znači, treba država da im da pomoć.
Jeste, potpuno ste pravi.
Da se posveti porodi.
Jeste.
A naša država apsolutno ne daje ništa.
Jeste, potpuno ste u pravu. Hvala što ste se javili. Doviđenja, a ja ću za kraj da pročitam šta Jerotić kaže o vaspitanju dece. Dete je, kaže Jerotić, Vladeta Jerotić, čuveni, svi ga znamo, dete je do kraja treće godine upijajući um, kao sunđer. Koliko bi samo trebalo da se otac i majka vole najviše, tada bi trebalo, izvinite, koliko bi samo trebalo da se otac i majka tada vole najviše i da tako bude sve do pete godine, pa posle neka bude malo i prepirki, ali prvih 3 do 5 godina i zbog deteta i zbog sebe, da dete vidi da upije ljubav oca i majke, ostaće skript, pa će tražiti u svom braku da ponove ono što su doživjeli u prvim godinama života, i dobro i loše. E pa sa ovim da završimo našu emisiju, da se zahvalim svim slušalcima koji su se javili i onima koji su nas slušali i nisu se javili, i ostajte dobro i slušajte nas ponovo u sljedeći utorak prema sredi. Emisiju ovako kako je bila treba da zahvalimo našoj ekipi, ton majstoru Miroslavu Antonijeviću, muzičkoj urednici Katarini Epštajn i organizatorki Vesni Gemović. Hvala vam veliko, čujemo se sljedeći put.